гаворыць радыё Свабода з праскай студыі вас вітае Алена Ціханович. Коротка пра падзеі дня. Ісламская дзяржава ўзяла на сябе адказнасць за бойну ў амерыканскім горадзе Арланда, штат Флорыда. Радыё Аль-Баян, якое знаходзіцца пад кантролем ісламістаў, паведаміла, што Амар Матын, які расстрэльваў наведнікаў у начным гей-клубе гораду, з'яўляецца адным з салдатаў халіфату ў Амерыцы. Ахвярамі масавага забойства і захопу закладнікаў у ноч суботы на нядзелю сталі 49 чалавек, 53 былі шпіталізаваныя з раненнямі. Падчас вызвалення закладнікаў злачынец быў забіты. Паводле дадзеных французскай пракуратуры, у сутыкненнях з ангельскімі заўзятарамі 11 чэрвеня ў Марселі ўзялі ўдзел больш за 150 расійскіх футбольных хуліганаў, якія прайшлі грунтоўную падрыхтоўку. Менавіта на іх пракурор Брыс Робін усклаў адказнасць за большую частку разбурэнняў у горадзе. Пракурор адзначыў пры гэтым, што ангельскія фанаты таксама датычныя да некаторых пагромаў. У сутыкненнях паміж расійскімі і ангельскімі балельшчыкамі ў Марселі пацярпелі больш за 30 чалавек. Некаторыя з іх знаходзяцца ў цяжкім стане. Міністэрства замежных справ Беларусі выказала спадзяванне, што 2016 год стане апошнім годам дзеяння амерыканскіх санкцый адносна Беларусі. Прэс-сакратар міністэрства Дмітрый Мірончык, рэагуючы на падаўжэнне санкцый яшчэ на год, заявіў, што санкцыйнае рашэнне, прынятае яшчэ прэзідэнтам Бушам у 2006 годзе, базуецца на няспраўным перакананні, што Беларусь можа несці пагрозу ЗША. Мы маем намер працягваць дыялог з амерыканскімі партнэрамі і спадзяемся, што юбілейны 10-ты год дзеяння санкцый стане апошнім, гаворыцца ў заяве беларускага МЗС. Да мяне ў студыі далучылася мая калега Ганна Соус, у яе іншыя беларускія навіны дня.
Найперш, Алена, я звярну ўвагу на публікацыю, у якой расказваецца пра сустрэчу ў публічнай бібліятэцы Брукліна ў Нью-Йорку чытачоў са Святланай Алексіевіч з нагоды выхаду амерыканскага выдання яе апошняй кнігі «Час секонд-хэнд». На сайце «Свабоды» вы можаце пабачыць фота з гэтай сустрэчы і прачытаць адказы на пытанні, на якія адказала Святлана Алексіевіч. Ось адно з іх. Чаму вы выбралі гэтую назву «Час секонд-хэнд» і як яна перадае цэнтральную тэму вашай кнігі? Святлана Алексіевіч адзначае, што гэта ўжо пятая кніга цыклю, якія напісала больш за 30 гадоў, і гэтыя пяць кнігаў быццам гісторыя або энцыклапедыя чырвонай цывілізацыі. І ў гэтай апошняй кнізе «Час секонд-хэнд» Святлана Алексіевіч пастаралася адказаць на пытанне, якое часта чула ў Европы, ну што з вас за людзі атрымалі свабоду і адмовіліся ад яе. Вот такім чынам больш адказаў Святлана Алексіевіч на нашым сайце. І яшчэ адна публікацыя – прысвечаная былому палітвязню, былому вязню плошчы Васілю Парфянкову, які цяпер знаходзіцца пад хатнім арыштам ва Украіне. Высветлілася, што ён збіраецца жаніцца з ваеннай лекаркай, якая працавала, якая фактычна знаходзіцца падчас баявых дзеянняў на ўсходняй Украіне. І пара пазнаёмілася ў зоне баёў на Донбасе 2 гады таму, калі Васіль прыехаў добраахвотнікам ва Украіну. Ну, вось цяпер адбываецца суд, ён змяніў меру стрымання для Васіля з хатняга арышту на асабістае абавязанне. Гэта ён адбывае пакаранне за пагромы расійскіх банкаў і фірмаў у Кіеве.
Ну, ці скончыцца ўсё вяселлем, мы, спадзяюся, даведаемся неўзабаве. Заходзьце на наш сайт у сацыяльныя сеткі, вы можаце каментаваць гэтыя і іншыя тэмы.